Kumusta? Ako si Gabriel, maligayang pagdating sa podcast ng 993. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Data Science and Big Data Analytics Discovering, Analyzing, Visualizing, and Presenting Data ng EMC Education Services ay isang praktikal na gabay sa Data Science at Big Data Analytics. Inilathala ito noong 2015 bilang material na nakatuon sa paghubog ng mga kasaping may malinaw na papel sa isang data science team. Hindi ito aklat na nakasentro lamang sa pagprograma o sa isang partikular na software. Sa halip, inuugnay nito ang problema sa negosyo, paghahanda ng datos, pagpili ng modelong analytical, paghatol sa resulta, at paghatid ng natuklasan sa mga taong gagamit nito sa pagpapasya. Saklaw ng 12 kabanata ang pundasyon ng Big Data, Analytic Lifecycle, mga teknik gaya ng classification, regression, clustering, time series analysis, at text analysis, pati data visualization at presentasyon. Gumagamit ang aklat ng mga halimbawa at open source na kasangkapan upang maipakita ang aplikasyon ng mga konsepto sa iba't ibang industriya. Idinisenyo rin ito bilang paghahanda para sa EMC Data Science Associate Certification. Pangunahing layunin nito na gawing sistematiko ang paglapit sa datos mula sa hilaw at magkakaibang pinagmulan hanggang sa kapakipakinabang na rekomendasyong pangnegosyo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-uugnay ng structured, unstructured at real-time na datos. Mahalagang pundasyon ng aklat ang ideya na hindi sapat na pag-aralan lamang ang datos na maayos ng nakaayos sa mga talahanayan ng database. Sa aktual na operasyon ng organisasyon, may structured data gaya ng benta, transaksyon at inventaryo. Mayroon ding unstructured data gaya ng malayang tekstong komento, dokumento at nilalaman mula sa digital na pakikipag-ugnayan. Idinadagdag pa rito ang real-time na feeds at queries kung saan mabilis na dumarating ang bagong datos at maaring kailanganing suriin agad. Ang halaga ng Big Data Analytics ayon sa direksyon ng aklat ay nasa pagsasama ng mga anyong ito upang makabuo ng mas malawak na pagtingin sa isang problema. May praktikal na dahilan ang pagsasamang ito. Maaring sabihin ng mga record ng benta kung ano ang binili ng mga customer. Ngunit, ang mga komentong teksto ay maaaring magpaliwanag kung bakit sila nasiyahan o tumigil sa pagbili. Ang real-time na signal naman ay tumutulong upang makita kung nagbabago ang sitwasyon habang nangyayari ito. Hindi otomatikong nagiging kapakipakinabang ang mas maraming datos. Kailangang linawin ang tanong, suriin ang kalidad at kaugnayan ng pinagmulan, at tiyaking ang pinagsamang datos ay angkop sa desisyong gagawin. Sa ganitong pagtingin, inilalayo ng aklat ang big data sa simpleng usapin ng napakalaking dami. Inilalagay nito ang diin sa kakayahang magdugtong ng magkakaibang ebidensya para sa mas malalim na pagsusuri at mas maayos na aksyon. Ikalawa, ang analytic life cycle bilang gabay mula problema hanggang operasyonal na resulta, isa sa pinakakilalang katangian ng aklat ay ang paggamit nito ng structured analytic life cycle. Inilalalahad nito ang data science bilang prosesong may magkakaugnay na yugto, hindi bilang bigla ang pagpapatakbo ng algorithm sa anumang available na dataset. Nagsisimula ang gawain sa discovery, kung saan inuunawa ang layunin ng negosyo, mga stakeholder, posibleng datos, at hangganan ng proyekto. Kasunod ang data preparation dahil ang datos ay kadalasang kailangang tipunin, linisin, ayusin, at ilagay sa anyong magagamit sa pagsusuri. Mula rito, lumilipat ang pangkat sa model planning at model building. Sa unang bahagi, pinagpapasiyahan kung anong pamamaraan ang may logical na tugma sa tanong at uri ng datos. Sa ikalawa, sinusubukan at sinusuri ang mga modelo. Hindi rito nagtatapos ang trabaho. May yugto para sa pakikipag-ugnayan ng resulta sa mga taong may-ari ng problema at para sa operationalization o ang paglalapat ng natuklasan sa proseso, sistema o desisyon ng organisasyon. Mahalaga ang pagkakasunod na ito dahil ang teknikal na modelong may mahusay na sukatan ay maaari pa ring walang silbi kung mali ang tanong, marumi ang datos. O hindi ito maisasalin sa aktual na gawain. Ang life cycle ay nagbibigay ng wikang magkakapareho ang business at technical na miyembro ng team. Dahil dito, mas nakikita kung saan dapat magtanong, magpatunay ng palagay at magbalik sa naunang yugto kapag may natuklasang problema. Ikatlo, pagpili ng classification, regression, clustering at iba pang teknik ayon sa tanong. Tinuturo ng aklat ang mahahalagang teknik sa analytics bilang mga kasangkapang dapat itugma sa uri ng problemang sinasagot. Ang classification ay angkop kung ang layunin ay magtalaga ng obserbasyon sa isang kategorya. Halimbawa, kung ang isang kaso ay mas malamang mapabilang sa isang uri kaysa sa iba. Ang regression naman ay ginagamit kung may numerical na resultang gustong tantiyain kaugnay ng iba't ibang salik. Magkaiba ang dalawang ito sa uri ng output, kaya magkaiba rin ang paraan ng pag-evaluate sa mga ito. Saklaw din ng aklat ang clustering na naghahanap ng likas na pangkat sa datos ng walang paunang ibinigay na label. Kapaki-pakinabang ito kapag hindi pa malinaw ang mga segment o pattern na umiiral sa populasyon. Ang time series analysis ay nakatuon sa datos na may pagkakasunod ayon sa oras. Kaya isinasaalang-alang nito ang trend, panapanahong pagbabago at ugnayan ng nakaraan at kasalukuyang obserbasyon. Samantala, ang text analysis ay nagbibigay daan upang maging masusuring datos ang malaking dami ng nakasulat na nilalaman. Ang mahalagang aral ay hindi dapat magsimula sa tanong na, ano ang pinakamodernong algorithm? Mas maayos na magsimula sa ano ang desisyong susuportahan, anong output ang kailangan, at ano ang kalidad at estruktura ng datos. Ang maling pagpili ng teknik ay maaring magbigay ng mukhang sopistikadong resulta ngunit hindi tumutugon sa tunay na pangangailangan. Kaya ipinapakita ng aklat na ang analytic judgment ay kasing halaga ng technical na kaalaman sa mga metodo. Ika-apat, data visualization at presentasyon bilang bahagi ng paggawa ng desisyon. Hindi itinuturing ng aklat ang visualization bilang palamuti na idinadagdag lamang kapag tapos na ang pagsusuri. Bahagi ito ng pag-iisip gamit ang datos at ng pagpapaliwanag ng resulta sa mga taong kailangang kumilos batay rito. Ang isang modelo ay maaring maglabas ng maraming sukatan, variable at technical na detalye. Ngunit ang mga decision maker ay nangangailangan ng malinaw na sagot tungkol sa pattern, antas ng kawalan ng katiyakan, posibleng epekto at susunod na hakbang. Ang maingat na graph, talahanayan o visual na paghahambing ay tumutulong upang makita ang mga ugnayang hindi agad maunawaan sa hilaw na numero. May pananagutan din ang mahusay na presentasyon. Maaring makalinlang ang visualization kung mali ang sukat, napuputol ang mahalagang konteksto o pinipili lamang ang datos na sumusuporta sa gustong konklusyon. Kaya ang layunin ay hindi gawing mas dramatic ang resulta, kundi gawing tapat at madaling suriin ang ebidensya. Dapat tumugma ang anyo ng pagpapakita sa tanong at sa antas ng kaalaman ng audience. Ang technical na team ay maaaring mangailangan ng detalye tungkol sa modelo, samantalang ang leader ng negosyo ay mangangailangan ng malinaw na implikasyon at mga trade-off. Mahalaga ang bahaging ito lalo na sa mga organisasyong Pilipino kung saan ang data project ay kadalasang kailangang ipaliwanag sa mga taong mula sa operasyon, pananalapi, serbisyo sa mamamayan o pamamahala. Ipinapaalala ng aklat na nagiging ganap ang analytics kapag ang wastong pagsusuri ay naipapahayag bilang makatuwiran at magagamit na batayan ng aksyon. Panghuli, pagtutulungan ng data science team, proseso at open source na kasangkapan, inilalagay ng data science and big data analytics ang data science sa konteksto ng pagtutulungan. Hindi nang nag-iisang eksperto na kayang gawin ang lahat. Ang mga proyektong may malaking datos ay karaniwang nangangailangan ng pinagsamang pag-unawa sa negosyo. Pamamahala ng datos, estadistika at pagmomodelo, infrastruktura at komunikasyon. Dahil dito, mahalaga ang malinaw na tungkulin at regular na pag-uusap sa pagitan ng business stakeholders, data professionals at mga gumagawa ng modelo. Ang isang pangkat ay mas epektibo kung pare-pareho silang may pag-unawa sa layunin, kahulugan ng mahalagang sukatan at pamantayan ng katanggap-tanggap na resulta. Kasama sa praktikal na direksyon ng aklat ang paggamit ng open source software sa mga halimbawa. Hindi nito ipinapalagay na ang isang tool ang sagot sa lahat ng sitwasyon. Sa halip, ipinapakita nito na ang kasangkapan ay dapat suportahan ang proseso mula sa paghahanda at paggalugad ng datos hanggang sa pagmumodelo at pag-uulat. Ang ganitong pananaw ay mahalaga dahil mabilis magbago ang software, ngunit nananatili ang pangangailangan sa maayos na tanong, mapagkakatiwala ang datos, at wastong pagpapatunay ng resulta. May kabuluhan ito sa mga organisasyong may limitadong budget o magkakaibang teknolohiyang ginagamit. Ang open source na kapaligiran ay maaring magbigay ng daan sa pagkatuto at eksperimento, ngunit kailangan pa rin ng pamamahala, dokumentasyon, at kasanayan upang maging maasahan ang output. Sa huli, ang binibigyang halaga ng aklat ay balanse ng tao, proseso at teknolohiya dahil ang pagkukulang sa alinman sa tatlo ay maaring magpahina sa buong proyekto. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakamainam para sa business analyst, database professional, manager ng business intelligence o analytics, at bagong graduate na nag-isip pumasok sa data science. Pakinabang din ito sa mga leader na hindi kailangang maging espesyalista sa lahat ng algorithm, ngunit kailangang maunawaan kung paano binubuo, sinusuri, at ginagamit ang isang analytics project. Para sa mambabasang may technical na ambisyon, nagbibigay ito ng organisadong panimula sa mga pangunahing metodo. Para naman sa mambabasang nakatuon sa negosyo, ipinakikita nito kung bakit ang data work ay dapat magsimula at magtapos sa malinaw na problemang may kaugnayan sa desisyon. Namumukodtang ito sa maraming introductory na aklat dahil hindi lamang nito inililista ang mga konsepto sa machine learning o big data. Pinagdurugtong nito ang life cycle ng proyekto, tungkulin ng team, paghahanda ng datos, pagpili ng analytic technique, visualization, at presentasyon. Ang ganitong saklaw ay mas malapit sa aktual na daloy ng trabaho kaysa sa aklat na puro code o aklat na puro estratehiyang pangnegosyo ngunit kulang sa paliwanag ng mga metodo. May malinaw din itong ugnayan sa EMC Data Science Associate Certification, kaya ang ayos ng nilalaman ay parang kurikulum na may mga layunin, buod at pagsasanay sa bawat kabanata. Gayunman, hindi ito kapalit ng mas malalim na pag-aaral sa estadistika, modernong machine learning o kasalukuyang cloud platforms. Mas matibay ang halaga nito bilang balangkas para sa maingat na paglapit sa data science. Itinuturo nito na ang kapakipakinabang na analytics ay hindi nakukuha sa laki ng datos o ganda ng modelo lamang. Nakukuha ito sa wastong proseso, tamang teknik, malinaw na komunikasyon, at resultang pwedeng isabuhay sa operasyon. Kung gusto mong sumuporta EMC Education Services, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.